Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і у столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Делегації України та ще шести країн залишили ПАРЄ після так званого російського голосування.
Питання, чи є депутатами Державної Думи ті, хто сьогодні приїхав в ПАРЄ і були обрані в загальномандатному виборчому окрузі Російської Федерації за допомогою голосів Криму, відправлено на розгляд Венеційської комісії.
Що про повернення Росії до ПАРЄ думають пересічні українці?
Я вважаю, що це заохочення агресора.
Ну, я думаю, що це як мінімум нелогічно.
Мені здається, Європа бачить в цьому якийсь певний захист для себе, тому що Європі трохи страшно від такого сусідства з Росією.
Як реагують у США?
It is a massive strategic failure.
Це масштабний стратегічний провал західних лідерів.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Делегації України та ще шести країн залишили парламентську асамблею Ради Європи після так званого російського голосування. Після того, як ПАРЄ остаточно зняла всі санкції проти делегації Росії і таким чином повернула делегацію країни-агресора. Ми повертаємося додому, щоб консультуватися з нашими парламентарями і урядами про спільні дії в асамблеї на наступних сесіях. Так ідеться у спільній заяві цієї групи депутатів. За подіями у Страсбурзі цього тижня стежила кореспондент Радіо Свобода Євгенія Руденко. Женю, хто саме ці шість країн, які підтримали Україну? І який, власне, спільний крок зробили представники цих країн?
Вітаю, Дмило. Це Польща, Грузія, країни Балтики, Латвія, Литва, Естонія та Словаччина. Тобто всі ці країни, вони вийшли разом з українською делегацією у центр сесійної зали і зачитали разом таку спільну заяву, де вони заявили про те, що вони більше не можуть знаходитися в сесійній залі з людьми, які абсолютно не підтримують основні цінності Ради Європи, яка була створена після Другої світової війни, і враховуючи все це, вони просто змушені залишити залу разом з українцями, і потім вже можливу подальшу співпрацю або механізм подальшої співпраці вони будуть вже обговорити в своїх національних парламентах і думати, чи вони будуть брати участь у наступній осінній сесії чи ні, якщо так, то чи в такій самій формі і так далі. Треба сказати, що Україну також підтримували і британці, причому абсолютно вся делегація, і один із британських депутатів Роджер Гелвін також підготував доповідь, де оскаржувалося питання російських повноважень у ПАРЄ. І ця доповідь була дуже така різка, і його виступ теж. Але вони все ж таки не вийшли до сесійної зали, тобто не приєдналися до цієї групи. З їхньої точки зору краще боротися за цінності, будучи в сесійній залі, а не залишаючи її. Тобто це їхня така думка.
Жені, власне, якщо говорити про цінності, що називають причиною такого рішення ПАРЄ щодо російської делегації? Політика чи гроші? Ось, наприклад, журналіст німецького видання Bild, такий собі Юліан Рьопке, звернув увагу на те, що зараз у мережі використовується новий хештег «ПАРЄ наш», що нагадує відомий вигук «Крим наш». Тобто критичний погляд на таке рішення лунає звідусіль, але що все-таки причина?
Причина, звичайно, майже всі говорять у ПАРЄ про і українська делегація, зокрема, вони навіть чітко це говорили під час своїх виступів, що ми абсолютно бачимо, що головна причина – це фінансова причина. Та і в ПАРЄ говорять абсолютно чітко, що якщо ми зараз не отримаємо внесок Росії, а це 70 мільйонів євро, то ми втратимо наші роботи, будемо змушені скоротити чисельність нашого апарату. Апарат ПАРЄ – це сотні і сотні людей. Тобто, абсолютно очевидно, звичайно, що під красивими словами про те, що нам треба говорити з Росією, що нам треба вести політичний діалог, що не можна, що лише одна Україна представлена в парі і лише чути звинувачення, і Росія навіть не має змоги захиститися. Тепер от ми зможемо, щоб вони захищалися, але тепер українці залишають територію, тобто виходить, що політичного діалогу в будь-якому випадку немає. Ще під час дебатів щодо оскарження повноважень російської делегації тепер змогли виступати вже і російські депутати, вони прийшлися на ці обговорення, і одним із перших виступав російський депутат, а також відомий телеведучий Петр Толстой, і почав він свій виступ з того, що я буду говорити по-русски, так як наконец ви зможете увидеть російських депутатів і услышать русский язык. Звичайно, поміж собою почали говорити про те, що от тепер будемо ще нав'язувати російську мову у парі, але також пожартували про те, що напевно просто іншими мовами він не володіє, тому говорить російською. Але почати виступ саме з цього виглядало доволі дивно, особливо враховуючи те, що у резолюції все ж таки, яку ухвалили, яка не накладає санкції на російську делегацію, але все ж таки там є деякі рекомендації, бо там же їх вимогами важко назвати. І, зокрема, це говориться про те, що треба звільнити українських моряків, що треба співпрацювати з Нідерландами щодо літака MH17, що треба боротися за права ЛГБТ у Чечні, що треба розслідувати вбивство Бориса Німцова. Нічого з цього взагалі не згадано, але ми говоримо про російську мову уже буквально от в перших хвилинах виступу. Тож, можливості політичного діалогу з Росією зараз дуже малоймовірні, і про це говорять і експерти, і політологи, і журналісти між собою в кулуарах. Звичайно, виглядає це все під красивою такою обгорткою про те, що це можливості політичного діалогу, але абсолютно очевидні причини – це фінансові. І підсумувати це я б хотіла би цитатою з інтерв'ю з британцем Роджером Гейлом, який спілкувався з Радіо Свобода. Я абсолютно був розчарований у цих дебатах перед голосуванням. Ніхто із членів російської делегації навіть побічно не проявив мінімальні ознаки того, що вони готові на зміни, які ми очікуємо від Росії. А мої колеги з ПАРЄ повністю проігнорували все це і сказали, що ми про це ще поговоримо пізніше. Вибачте, але якщо ви український моряк у російській тюрмі, і ви маєте сім'ю і дитину, то для вас це реальність, і це важливо зараз.
Женю, а на що можна розраховувати далі?
Далі російська делегація зараз працюватиме, але все ж таки не все так однозначно, бо над росіянами висітиме загроза санкцій. Бо все ж таки у ПАРЄ прислухалися до українців і прийняли до розгляду оскарження повноважень росіян щодо процедурних питань. Там, зокрема, говориться про те, що у російській делегації ПАРЄ можуть бути депутати з анексованого Криму. І це питання передали на розгляд Венеційської комісії. Водночас, коли воно буде підняте, невідомо. Ось що розповів Радіо Свобода голова української делегації Володимир Ар'єв.
Питання, чи є депутатами Державної Думи ті, хто сьогодні приїхав в ПАРЄ і були обрані в загальномандатному виборчому окрузі Російської Федерації за допомогою голосів Криму, то воно відправлено на розгляд Венеційської комісії. Тобто сьогодні повної ратифікації повноважень за обома челенджами, за обома запереченнями не буде. Буде тільки, можливо, лише за одним. А друге питання залишається підвішеним і підвішеним надовго.
Це був Володимир Ар'єв. Але також є таким собі, як підтвердженням того, що ПАРЄ вже не остаточно заплющила очі на порушення Росії міжнародного права, то можна згадати і той факт, що Леоніда Слуцького, депутата від Росії, від партії ЛДПР, якого російські журналістки звинувачили у сексуальних домаганнях і який перебуває під санкціями і Євросоюзу, і США 2014 року, його все ж таки не обрали віце-президентом ПАРЄ. Але взагалі сам факт того, що була допущена можливість, що така одіозна людина, про яку говорять в усьому світі, як людина, яка була звинувачена в сексуальних домаганнях, може перебувати у президії ПАРЄ, сидіти в кріслі поруч із найголовнішими представниками цієї асамблеї. Сам цей факт, звичайно, викликав дуже багато питань до цієї організації. І сам факт, знову ж таки, того, що вони допустили ці вибори, дискредитує цю організацію не менше, ніж те, як вони повернули російську делегацію до сесійної зали без санкцій і без будь-яких відповідей на численні резолюції, які ПАРЄ ухвалювала протягом років на користь України із закликом, зокрема, нарешті віддати Україні Крим, припинити окупацію і припинити бойові дії на сході України.
Зі Страсбурга розповідала кореспондент Радіо Свобода Євгенія Руденко. Що про повернення Росії права голосу у ПАРЄ думають пересічні українці? Почуємо опитування на вулицях Києва.
Я вважаю, що це заохочення агресора, те, що Росію повернули в Раду там Європи чи де.
Я думаю, що це як мінімум нелогічно.
Якщо Росія агресор, як вона може вирішувати такі питання? Тобто це суперечить саме собі, якось так.
Мені здається, Європа бачить в цьому якийсь певний захист для себе, тому що Європі трохи страшно від такого сусідства з Росією і залучення Росії до Ради Європи може трохи Росію якось пом'якшить її ставлення до Європи.
Ніякому миру це сприяти не буде, враховуючи той факт, що все-таки вона залишається порушником закону в межах асамблеї.
З іншої точки зору, якщо взяти повернення до Ради Європи у цьому контексті, це все ж таки створює додаткову площадку для діалогу і надає можливість певним чином все ж таки впливати на рішення Росії.
Мені здається, що Рада Європи не має такого великого значення, якого йому надають у нас в Україні.
Мені здається, що це буде проявляти агресора далі. Це показує, що світу все одно те, що відбувається в Україні, особливо те, що Росія робить в Україні.
Як у Сполучених Штатах відреагували на рішення ПАРЄ щодо Росії? Про це мої колеги з «Голосу Америки» розмовляли в прямому ефірі одразу після того, як стали відомі результати голосування Парламентської асамблеї Ради Європи.
Власне, офіційної реакції не дуже багато, адже Сполучені Штати не є членом Ради Європи, очевидно, і не можуть впливати на рішення Парламентської асамблеї. Втім, позиція Вашингтона зрозуміла, і Сполучені Штати абсолютно проти повернення Росії до ПАРЄ. І, власне, про це у спілкуванні з журналістами тимчасовий повноважений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор.
Ми були проти того, аби Росія повернулася в ПАРЄ, і висловили нашу опозицію відкрито. Ми були вражені зусиллями української делегації, аби заблокувати це повернення. Наша позиція така. Росіяни повертаються, але Рада Європи не має затверджувати у делегації нікого з росіян, які є у санкційному списку ЄС або США.
Вашингтонські аналітики менш дипломатичні у своїх висловлюваннях. Так, Андерс Асланд, аналітик Атлантичної Ради, у своєму твіттері заявив, що Рада Європи мала, по суті, одну функцію – це захищати права людини і верховенство права у Європі. І вона, власне, облишила цю свою функцію. Тепер організацію можна хоч закривати, тому що вона більше не виконує жодної важливої функції. Так заявив, власне, Андерс Асланд. Він також наголосив на тому, що українська делегація хоче здійснювала надзвичайні речі, щоб все ж таки не допустити такого рішення, але не могла вплинути на рішення Ради Європи, тому що сам генсек Ради Європи Ягланд був за те, щоб Росія повернулася до парламентської асамблеї. І він мотивував це тим, що якщо Росія не повернеться, якщо членство Росії не поновлять, то вона вийде із Європейського суду з прав людини. І відтак її не можна буде притягнути до відповідальності. І, власне, Асланд називає такі твердження і такі мотиви абсурдними. Також колишній посадовець Пентагону, аналітик Майкл Карпентер, заявив про те, що, власне, те, що зробила Рада Європи, це було поразкою. І стратегічною поразкою. І також це рішення надсилає дуже неправильний сигнал Росії та іншим авторитарним державам.
It is a massive strategic failure.
Це масштабний стратегічний провал західних лідерів. Членство Росії у Раді Європи призупинили через вторгнення в Україну. Але агресія досі триває. Росія окуповує частини України, вбиває українців щодня. Це не та країна, яка має бути в організації, функція якої – захищати права людини і верховенство права. Повертаючи Росію назад, коли вона зовсім не змінила своєї поведінки, а лише стала більш агресивною, надсилає невірний сигнал і лише заохочує Росію та інші авторитарні країни продовжувати їхні практики.
Зробимо зараз невеличку паузу. У наступній частині програми почуємо із Відня про рішення тамтешнього Верховного суду екстрадувати українського олігарха Дмитра Фірташа до США. Розповімо, скільки коміків іде на парламентські вибори в Україні. Ми повернемося за кілька хвилин.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобіз.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США. Що вдалося почути від самого олігарха?
Друзі, ти йдеш, чи ти не йдеш? Діти ходять, що тобі?
Що розповів про себе Радіо Свобода новий головний митник України?
Зараз я навіть не знаю, як буде, якщо мене спитають десь на незнайомому місці, а де ти працюєш? Кажу, я працюю на митниці. І що про мене подумає середньостатистична людина?
Скільки коміків іде на парламентські вибори в Україні?
Я хотів би бути корисним цій країні. І людям.
Ми дружимо з Володією Зеленським уже почти четверть віка. За що люблю?
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив 25 червня в Києві, що дата візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів для зустрічі з президентом цієї країни Дональдом Трампом ще не визначена. Але, додав посол, США дуже зацікавлені якнайшвидше визначитися з датою і порядком денним цієї зустрічі.
Ми дуже зацікавлені у тому, щоб визначитися з датою і порядком денним зустрічі Зеленського і Трампа. І я пообіцяв своїм українським співрозмовникам, як тільки конкретна інформація щодо порядку денного візиту з'явиться, ми про це повідомимо. Якщо президент Трамп зустрінеться з президентом Путіним в Японії, це буде можливість порушити питання про 24 полонених українських моряків та інших політичних в'язнів, яких Росія незаконно утримує.
Заявив Тейлор. Минулого тижня президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті групи 20 в Японії, тобто у п'ятницю 28 червня. Про те, що рішення Трампа зустрітися з Путіним є ударом для України, писало американське видання US News and World Report. Рішення президента США підриває сподівання союзників, що Трамп буде дотримуватися твердої лінії проти російської агресії в Україні і де-інде, мовиться у статті. Тим часом сам Трамп сказав напередодні так: «У мене буде з Путіним дуже хороша розмова. А що я йому скажу, не ваша справа». Так сказав президент США у коментарі телекомпанії CNN. Про саму зустріч, як вона відбулася, читайте на сайті Радіо Свобода. Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США. Про це заявив суддя Верховного суду Австрії на засіданні 25 червня у Відні. Цим рішенням суд не задовільнив апеляцію адвокатів-бізнесмена, яку вони подали у грудні 2017 року. Тепер Дмитра Фірташа від екстрадиції відділяє лише підпис міністра юстиції Австрії, який має затвердити це рішення. На засіданні у Відні побував наш кореспондент Сергій Стеценко. Він розповідав деталі у прямому ефірі Радіо Свобода.
Біля будівлі Вищого суду Австрії було дуже багато других авт та охорони, і Дмитро Фірташ вийшов звідси дуже розлючений, він був не в настрої, так само були його адвокати, адже дійсно рішення Вищого суду Австрії фактично дозволило екстрадицію українського бізнесмена до Сполучених Штатів. Саме засідання тривало близько 3 годин, і протягом них судді зазначили, що рішення другої інстанції, саме Вищого земельного суду, яке і дозволило екстрадицію олігарха до США, було вірним. Ну і після оголошення цього рішення ані сам Дмитро Фірташ, ані його адвокати абсолютно ніяк не хотіли спілкуватися з журналістами, на наші запитання не відповідали. Так само, як і перед засіданням, прошу без коментарів, як ми намагалися запитати Дмитра Фірташа.
Дмитро Васильович, Радіо Свобода, скажіть, будь ласка, чого очікуєте?
Ну, давайте
прошу.
Родики, ти йдеш, чи ти не йдеш? Діти ходять, що тобі?
Ну, ось така реакція, власне, була на наші запитання. Ми бачимо, що Дмитро Фірташ абсолютно ніяк не хотів відповідати і реагувати на це рішення. Щоправда, більш говіркими були його, як вони самі себе називають, друзі. До Австрії на це судове засідання так само приїхали нардеп Сергій Льовочкін і Михайло Папів. Їх можна було так само бачити у травні на дні народження, які Дмитро Фірташ святкував так само тут у Відні. І вони сказали, що так само приїхали до Відня підтримати свого друга під час цього засідання. Ну і що далі? Після цього рішення єдина людина, хто може сказати, чи дійсно на 100% Фірташа будуть екстрадувати до Сполучених Штатів, може бути лише міністр юстиції Австрії, такий тут закон. І от коли він підпише або не підпише це рішення, тоді, власне, можна говорити про реальну екстрадицію. Коли це станеться у суді, не повідомляли. Щоправда, повідомили таку інформацію, що зазвичай рішення Вищого суду Австрії міністр юстиції Австрії підписує і не йде на перекір. Ну і в разі, якщо такий Дмитро Фірташ потрапить до суду у Чикаго, а саме там розглядають його справу про хабар у 18,5 мільйонів доларів, то йому загрожує до 50 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна.
Із Відні розповідав Сергій Стеценко. В разі фінального рішення про екстрадицію, українського олігарха можуть доставити у США вже на початку липня. І ось який імовірний розвиток справи змальовує американський юрист Джин Берт. Після екстрадиції Фірташ має прибути в суд для слухань, де він повинен буде визнати або заперечити свою провину в різних обвинуваченнях. Процес може початися дуже швидко, протягом декількох днів після прибуття Фірташа до США, тобто вже в липні, коментує американський юрист. І додає, що загалом увесь процес може тривати роками. Якщо ви поглянете на випадок Лазаренка, пройшли роки, поки його справа перейшла від початкової стадії до вироку суду. Але все може бути і швидше, залежить, який захист оберуть адвокати Фірташа, каже американський юрист Джин Берт. А я хочу нагадати нашим слухачам, що Дмитро Фірташ є одним із найвпливовіших українських олігархів. І, до речі, є багато розслідувань, в тому числі Радіо Свобода, які кажуть про те, що його, так би мовити, клієнти є в різних політичних партіях, які зараз хочуть обиратися до парламенту. І найближчим часом можна буде побачити, як можливо ув'язнення Дмитра Фірташа вже у Сполучених Штатах може змінити результат парламентських перегонів в Україні. Тим часом до дати позачергових парламентських виборів залишилося менше місяця. Нові обіцянки, нові обличчя, нові професії. Скільки коміків є в різних політичних партіях на цих виборах? Представників цієї професії рахувала у проєкті «Радіо Свобода Ньюзрум» Аліна Швидко.
Головним провідником коміків у нардепи неочікувано стала партія «Слуга народу». Про те, що колеги по кварталу також збираються у політику, говорив узимку іще кандидат на пост президента Володимир Зеленський. Перші пташки полетіли до адміністрації президента, а наступна партія претендує на мандати у парламенті. Почнемо з Юзіка. Актор 95-го кварталу Юрій Корявченков планує балотуватися на окрузі у рідному Кривому Розі.
Привіт, за Кривий Ріг.
Останнім часом займався суспільно-політичною діяльністю. Був довіреною особою кандидата у президенти Зеленського. Каже, у Верховній Раді буде всіма силами допомагати президенту змінювати країну. А от що він каже про Кривий Ріг.
Проблем міста, на самом деле їх дуже багато. Це, знаєте, комплекс, який треба робити спільними зусиллями. І для Верховної Ради ми...
Ви можете його пам'ятати як ведучого прихованої камери. Відомий український комік і ведучий, колишній КВНщик, креативний продюсер кварталу 95 Сергій Сівохо, буде висуватися у нардепи у рідній Донеччині на окрузі 49. Це Дружківка, Костянтинівський і Покровський райони. У ЗМІ Сівохо заявляв, що вирішив піти у депутати через особисті стосунки з президентом.
Ми дружимо з Володимиром Зеленським уже почти четверть віка. Я бачив його в різних життєвих ситуаціях. За що люблю? Нечеловіческая трудоспособность.
У Раді буде займатися питаннями Донеччини. Крім того, Сівохо заявив, що його цікавлять нові технології, держава у смартфоні, медицина тощо. ще один комік від «Слуги народу» Роман Грищук буде висуватися у Києві на 222 окрузі. Це частина Солом'янського району. Він киянин, художній керівник студії «Мама хохотала». На сайті «Слуги народу» про нього пишуть: «Увійшов до списку топ-30 українців до 30 років, які досягли успіху у своїх сферах діяльності».
Нафіга у нього сіняки під глазами?
Через корупцію та неефективність місцевої влади на Київ боляче дивитися. Так він прокоментував своє рішення податися у депутати. Він збирається боротися із точковою забудовою, стихійною торгівлею, зношеним громадським транспортом, запаркованими вулицями і жахливою рекламою. Окрім безпосередньо коміків, по списку від «Слуги народу» висувається також багато кандидатів, які працювали у 95-му кварталі. Зокрема, під номером 87 висувається сценарист студії «Квартал 95» Олександр Кабанов. Під час президентської кампанії він працював у креативній групі Зеленського. Номер 129 – Олена Хоменко, директор з управління та розвитку цифрових продуктів ТОВ «Квартал 95». Номер 134 – Ольга Руденко, менеджер з маркетингу, спеціаліст зі зв'язків із громадськістю у «Квартал 95». Номер 141 – Олександр Бошков, виконавчий продюсер ТОВ «Квартал 95». Номер 25 – Максим Ткаченко, генеральний директор компанії «Квартал Концерт». Але не тільки у партії «Слуга народу» є гумористи. От у голосі Святослава Вакарчука є відомий комік та телеведучий Сергій Притула. У списку партії він 30-й.
Я хотів би бути корисним цій країні і її людям.
Переможець конкурсу на голову нової державної митної служби, заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов, повідомив про ймовірність перевести роботу митниці на контрактну систему роботи. Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода і розповів про свої плани. Ось короткий уривок.
Звичайно, мені дуже хочеться розпочати із зміни організаційної структури, тому що мені хочеться не тільки поступово чистити апарат від тих людей, які працюють не дуже якісно, або там, де є підозри в корупції, або неетичній поведінці, але мені дуже хочеться почати перебудовувати саму ідеологію роботи митниці. Завдання митниці – це аби білий бізнес їхав максимально швидко, зручно і безконтактно, а чорний бізнес – не їхав взагалі. Я є прихильником того, аби перевести митницю на контрактну систему роботи, не так, як це зараз в держслужбі, коли, в принципі, людина влаштовується і передбачається, що вона працює там довічно до пенсії. А коли є якийсь там спочатку короткостроковий контракт, потім переходить в трьохрічний, п'ятирічний і так далі. Мені хочеться, аби митник це звучало справді гордо і можна було цим пишатися. І зараз я навіть не знаю, як буде, якщо мене будуть там спитають десь на знайомому місці, де ти працюєш? Я кажу, я працюю на митниці. І що про мене подумає середньостатистична людина? Ну, або прийшов заробляти, або призначили по квоті політичній і так далі. Я хочу, щоб такого не було.
Більше з інтерв'ю голови нової державної митної служби України Максима Нефьодова на сайті Радіо Свобода. Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми дізнаємося, чому українська армія залишилася без сучасної техніки на Донбасі. Як американські танцюристи їдуть за свої кошти в Україну, щоб опанувати українські народні танці. Ми повернемося за кілька хвилин.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Чому українська армія залишилася без сучасної техніки на Донбасі?
Привезли мусор. Просто мусор, який не відповідає. Плюс зробили тут аналіз.
На кого Путін обміняє українських полонених моряків і яка їхня доля?
Вони запивали, як їх там вже построїли, ну, стали офіцери їх воспитувати, а вони кажуть, а ви вже не наші офіцери, у вас вже форма друга.
Американські танцюристи їдуть за свої кошти в Україну, щоб опанувати народні танці.
Це сопілька.
Троїстиму зеки.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Це сміття. Так представники Міноборони назвали сталь, з якої «Укроборонпром» вирішив виробляти бронетранспортери для Збройних сил України. Мова про сучасний український БТР-4, який практично з перших днів війни опинився на передовій Донбасу. Що не так із бронею, дізнавався Левко Стек.
Івано-Франківська область. Наші дні. Навчальний центр Нацгвардії. Тут техніка стріляє виключно в тренувальних цілях. Хоча і бойового досвіду екіпажам не бракує.
І втікали, і стріляли, і витримала вона і 12,7, і бронестекло, і рішотки ті, що були у нас по боках, теж нам так допомогли, виручали не раз.
БТР-4 – українська розробка. Виготовляти бронетранспортер почали у 2008-му. З вагою 20 тонн бронемашина може розвивати швидкість до 100 км на годину, здатна долати водні перешкоди. Вміщує до 10 чоловік десанту. Озброєна 30-мм гарматою, протитанковим ракетним комплексом і автоматичним гранатометом. Нацгвардієць Валерій Бабула зустрів на Донбасі гарячі бої 2014-15 років. Каже, четвірки тоді врятували не одне життя.
Випадок був під Ясіноватою, де нам прострелили башню, і в нас не працював бойовий модуль. І в нас вже 3 ранені було. І ми як-ніяк тих ранених вивезли звідти, хоч заднім ходом. Вручну відстрелювалися, але виїхали живі, слава Богу, всі залишилися.
Бійці запевняють, під час протистоянь на Донбасі нові українські БТРи довели свою перевагу над радянськими попередниками.
Ну, це ж броня крепша. Навіть казали, що можна і танка зупинити цим БТР.
Але тепер по броні БТРів стріляють не лише бойовики. Випробування сталі для четвірок організовані державним концерном «Укроборонпром».
По гражданському це хорошо.
Пробіття
нету.
Однак у представників Міністерства оборони України інша оцінка. Конфлікт – результат суперечки між Міністерством оборони і виробником. Військові відмовляються приймати замовлення. Пояснюють, сталь неякісна.
Привезли мусор. Просто мусор, який не соответствует. Плюс зробили тут аналіз вредних домішок. Це сера і фосфор. 30-40 разів превышає.
Машини виготовляє Харківське конструкторське бюро імені Морозова. Там запевняють, сталь для корпусу відповідає стандартам НАТО.
Результати іспитань отражені протоколами і актами. Вони положительні. І броня витримує всі требування.
Корпуси варять з фінської сталі. Використовувати імпортні матеріали, пояснюють розробники, довелось через дефіцит вітчизняних аналогів, які виготовляють на єдиному в Україні підприємстві.
Є висновок представництва замовника, яке говорить про те, що Лазовський ковально-механічний завод спроможні виробляти 1,45 корпусів на місяць.
Втім, військова прийомка наполягає, представлена сталь фальшивка, не відповідає державним нормам і не може гарантувати безпеку бійців на передовій. Це не перший скандал навколо БТР-4.
6 років назад Україна провалила найбільший свій міжнародний контракт на постачання зброї в Республіку Ірак. Це був контракт на півмільярда доларів. І більш того, якби Україна справилась з цим замовленням, то сума б контракту могла збільшитися до 1 мільярда доларів. Одна партія БТРів, це було 40 БТРів, які намагались поставити протягом 13-го року в Ірак, була бракована. Брак полягав саме в броньованих корпусах, тобто пішли тріщини.
Канєвський розслідував багатостраждальний іракський контракт. Каже, що в 2014-му, після початку бойових дій, ті самі четвірки вирушили на Донбас, де несправності знову далися в знаки.
Просто десятки БТРів, які були закуплені Міністерством оборони, от ті, що мали бути в Іракі, вони просто виходили з ладу на 10 тисяч кілометрів пробігу, в той час як гарантія було встановлено, що 150-200 тисяч. Тобто держава закупила ці БТР в Укрспецекспорту, відправила їх на фронт, вони там кілька тижнів попрацювали, ламалися, їх неможливо було відремонтувати в польових умовах, повертали назад в Харків для того, щоб доробити. І таким чином наші бойові частини просто не мали техніки під собою.
Розслідування діяльності виробника БТРів, зокрема Лозівського ковальсько-механічного заводу, яке СБУ почало в 2017-му, не принесло результатів і було закрите в тому ж році. Зараз, на думку експертів, крайніми знову можуть залишитись рядові бійці.
У нас є люди, які заробили гроші, це Укроборонпром, Міністерство оборони, яке не хоче брати на себе відповідальність за те, що хтось заробив. Є завод, який потратив гроші і випустив от те, що випустив. Техніки нет, армія сидить без техніки, денег теж нет.
Коли тепер варто чекати постачання нової техніки в підрозділи, військові прогнозувати не беруться.
Родичі 24 полонених моряків зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Він запевнив, що робить усе для звільнення українських військових, просто цього не рекламує. Кореспонденти програми «Радіо Свобода Крим Реалії» зустрілися з родичами моряків, чиї долі пов'язані з Кримом. Ось історія одного з них.
Українське село Глазове на Сумщині. 10 років тому звідси у Севастополь поїхав Богдан Набелиця. Хлопець вступив до ліцею при військово-морській академії Нахімова. До цього лише один раз бачив море.
Коли? Отож, як 9 класів кінчу, та й побачив. Того, що так живі, ніколи було і їздить.
Як після того, як Богдан приїхав зі звісткою, що вступив до Севастопольського військово-морського ліцею, все ж. І то ми святкували, наловили раків. Купили пиво, запросили родичів, сусідів.
Богдан успішно склав іспити до 5 вишів. Серед них – університет Шевченка та Київський інститут міжнародних відносин. Утім, обрав академію Нахімова.
Ми хотіли б бачити, щоб він був в Києві. Тут зручно їхати? Ні, в Севастополь. Я тільки туди і навіть не обсуждається.
Я, правда, в сльози, але батько говорить, чи вибір його, все.
У розпал анексії Богдан не телефонує батькам. Вони впізнають його на цьому відео.
Душу тіло ми положимо за нашу свободу.
Курсанти заспівали гімн України, коли над їхньою академією здіймали російський андріївський прапор. Батько розповідає невідомі раніше подробиці.
Ну, як вони заспівали, як їх там уже построїли, ну, стали офіцери їх воспитувати, а вони кажуть, а ви вже не наші офіцери, у вас вже форма друга. І вони вирішили там вночі зрізати цей флагшток. Вони придбали інструментом, ну, їх там один офіцер, ну, сам відмовив, бо каже, хлопці, за те буде тюрма.
Богдан закінчив академію вже в Одесі, служив на ракетному катері «Прилуки». У 2018-му моряка призначили командиром малого броньованого артилерійського катера «Нікополь». Його будували прямо на очах Богдана та команди. Батько згадує, що син знав, іти до Керченської протоки ризиковано. Інші цього уникали.
Морепорти писали там на другий корабль, на перевод, там, за сімейними обставами, на лікарі. Ну, тут знали. Говорю, Богдан така, ну, саме хлопці там звільняються, а ти... Ні, батя, я задню включати не буду.
Богдан уже понад півроку у російській тюрмі. За той час із рідних бачив лише матір. Саме Валентина вчила сина посміхатися, як би скрутно не було.
На суді ми старались не плакати. З ним сміялись. Чим більше смієшся, воно придає тобі, говорю, ти, і кажу, і бодрості, і всього, говорю, ти кажу, улибайся. Навіть якщо тобі погано буде.
Більше історій про українських військових моряків, яких незаконно утримує Росія в полоні, дивіться на сайті Радіо Свобода. Кожен українець мусить танцювати. У цьому переконані багато українців американської діаспори. Щоб опанувати польку і гопак, вони беруть позички в банку і приїздять вчитися в Україну. Американські танцюристи, любителі і професіонали 10 місяців живуть у різних регіонах України, навчаються народних танців у різних хореографічних колективах. Слідом за танцюристами кореспондент нашого партнера «Голосу Америки» Оксана Льгостова поїхала до Полтави.
Можна?
Рельєве, портебра і пті-батмани. Артисти балету Полтавської обласної філармонії розігріваються перед репетицією. Скоро виступ готують нову програму українських фольклорних танців. Серед українських танцюристів – гості з-за океану. Двоє канадійців і американець. Аби вивчати в Україні український танець, кожен заплатив 15 тисяч доларів з власного гаманця.
Розтяжка так.
Декому навіть довелося позичатися в банку.
Я дуже люблю українські танці. Щоразу, як вийде на сцену, стає так весело і радісно.
Джонатан із Клівленда. Тут в Україні усі його кличуть Іван. Він шкільний учитель, а український танець для нього хобі. Навчився від бабусі, уродженки Львівщини. Ще малим показала йому присядки і линок. Джонатан далеко не вперше приїздить в Україну і всерйоз подумує залишитися тут назавжди.
Танець робить мене як українця ближчим до своєї культури, нашої спадщини. Україна завжди була величезною частиною мого життя, але і танець близький моєму серцю, і я не можу жити без одного і другого.
Їхня програма вивчення українського танцю розрахована на 10 місяців. Вони вже побували на Волині, Буковині, у Києві і Львові. І ось тепер центральна Україна, Полтава. Танцюють разом із професійними колективами. У кожному регіоні опановують місцеву лексику танцю. Довідались, що волинська полька зовсім не така, як буковинська, а та геть інакша, ніж полтавська. Кроки різні і музика, і енергія. Відрізняється і танцювальна техніка в діаспорі і в Україні. Узяти хоча б бойовий гопак із шаблями. Тімоті – професійний танцюрист із Канади, каже, звик робити великий замах зверху і від себе. А тут у Полтаві практикують менший і знизу. Навіть назви трюків інші. Те, що по-українськи кільце, по-англійськи зветься «бекбрейкер», тобто «зламай спину». А те, що для українців підсічка, американці називають «кофіграйндер» – «кавомолка».
Я як інструктор з танців хотів знати ще більше про українські танці, українську культуру, українську мову, українські традиції, хоча й вивчив усе це в університеті. Отож, коли випала нагода приїхати в Україну і 10 місяців усе це вивчати, я сказав собі, життя одне, повернуся туди, звідки походять мої предки, вивчу українські танці, вивчу українську культуру і привезу усю цю інформацію до себе додому в Канаду.
Провівши майже рік в Україні, хлопці кажуть, полюбили тут усе, за винятком російськомовних офіціантів, бо важко замовляти їжу, коли не розумієш російської.
Будь ласка, українською мовою. Будь ласка, українське меню.
Тут у Полтаві вони постійно про це просять, але дуже рідко отримують.
Світле пиво?
Ну,
компот.
Бубен?
Це сопілька.
Троїстиму зеке.
Хлопці розповідають, у діаспорі українські народні танці дуже популярні, подеколи навіть більше за бандуру. І чи не в кожному містечку, де живуть вихідці з України, є танцювальна студія. Допомагає почуватися українцям, навіть якщо від історичної батьківщини тебе відділив океан і кілька поколінь.
З-за океану приїздять до України, щоб відчути себе українцем. Є над чим замислитися, чи не так? Це була «Свобода за тиждень», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Зустрінемось за тиждень.